Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus antradienio rytą aukotas mišes. Popiežius priėmė Vokietijos Freiburgo arkivyskupo Roberto Coličiaus atsistatydinimą. Šventojo sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis pasisakymas Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje. Toliau mūsų laidoje žinios iš katalikų pasaulio. Pabaigoje neseniai paskirtas naujas popiežiaus valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin apie šventojo sosto vaidmenį tarptautinėje bendruomenėje. Antradienio mišių evangelija kalba apie Jėzaus susitikimą su Naino miestelio našle. Viešpačiui pagailo šios moters ir jis prikėlė mirusį jos sūnų. Komentuodamas šį epizodą antradienio rytą aukotų mišių homilijoje, popiežius Pranciškus šią mylinčią motiną sugretino su visų mūsų motina bažnyčia. Bažnyčia yra motina, kuri saugo ir gina savo vaikus, sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto mišių homilijoje.
La nostra riconciliazione col Signore.
Mūsų susitaikinimas su viešpačiu įvyksta ne tą akimirką, kai išpažinties metu baigėsi mūsų dialogas su viešpačiu, dalyvaujant ir nuodėmklausiui, bet tuo met, kai viešpats mus sugražina mūsų motinai. Tuo met įvyksta susitaikinimas, nes neįmanoma gyvenimo kelionė, neįmanomas atleidimas ir susitaikinimas be motinos bažnyčios. Tad žiūrint į tą našlę, apie kurią kalba šios dienos skaitiniai, ateina į galvą minčių apie bažnyčią. Ta našlė tai tarsi bažnyčios našlystės ikona. Jis skuba susitikti su savo sutuoktiniu. Prašykime viešpatį, kad mums suteiktų malonę visada pasitikėti šią mūsų motiną, kuri mus gina, mus moko, mus augina, su mumis kalbasi. Popiežius priėmė Freiburgo arkivyskupo atsistatydinimą. Freiburgo arkivyskupas ir Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Robert Colič atsistatydino sulaukė 75 metų amžiaus. To iš visų vyskupų reikalauja kanonų teisės kodekso norma, 401 kanonas 1 paragrafas. Arkivyskupas Colič nuo dabar iki naujo arkivyskupo paskirimo Freiburgo arkivyskupiją valdys kaip apaštališkasis administratorius. Jis taip pat kol kas pasilieka vyskupų konferencijos pirmininko pareigose. Vokietijos vyskupų konferencija antradienį paskelbė pareiškimą, kurio informuojama, jog, kaip numato jo statutas, arkivyskupas Robert Colič vadovaus vyskupų konferencijai iki ateinančių metų kovo mėnesio, tai yra iki 5 metų kadencijos pabaigos. Vienoje rugsėjo 16-20 dienomis vyksta Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinė konferencija. Jau pirmą dieną, pirmadienį rugsėjo 16-ąją, konferencijoje pasisakė Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominik Mamberti. Reikia galutinai sustabdyti branduolinių ginklų gamybą ir visą karinėms reikmėms naudojama branduolinė medžiaga skirti taikiems tikslams, sakė arkivyskupas. Globalinis saugumas neturi remtis branduoliniais ginklais. Reikia, kad visos pasaulio valstybės besąlygiškai prisijungtų prie branduolinių ginklų neplatinimo konvencijos. Reikia taip pat įžiebti naujos energijos šiandien prislopusiam branduolinio nusiginklavimo ir sukauptų branduolinių ginklų naikinimo procesui. Arkivyskupo Dominiko Mamberti pasisakyme paliesta taip pat dabartinė padėtis artimuosiuose rytuose ir išreikštas Šventojo Sosto susirūpinimas. Artimieji rytai turi būti laisvi nuo visų masinio naikinimo ginklų. Užsiminęs apie darybas dėl Irano branduolinės programos, arkivyskų pasakė, kad šventasis sostas yra įsitikinęs, jog visus sunkumus įmanoma išspręsti diplomatijos metodais, reikia tik įveikti nepasitikėjimą, kuris yra rimčiausia kliūtis.
Vašingtono katalikų vyskupai jautriais žodžiais užtikrino savo ir visos katalikų bendruomenės maldas gedintiems ir sukrėstiems po susišaudimo pareikalavusio 13 žmonių gyvybių. Buvęs Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų pajėgų narys pirmadienį dėl nežinomos priežasties nušovė 12 žmonių Jungtinių Amerikos valstijų jūrų laivynų bazės teritorijoje Vašingtone, paskui pats buvo policijos nukautas. Kol nežinome daugelio įvykio faktų, pats galingiausias mūsų ginklas yra malda. Tad bažnyčia kviečia melstis, ypač dabartiniuose sunkumuose. Mes tai daryti mokam geriau už bet ką kitą, nes Viešpats prašo mūsų, kad taip darytume, pažymėjo atvirame laiške Jungtinių Amerikos valstijų sostinės arkivyskupas kardinolas Donald Werl. Užuojautą ir artumą aukų artimiesiems ir visiems liūdintiems išsakė taip pat Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės ordinaras. Jis laiške prisiminė, kad daugelį kartų yra aukojęs mišes karinių jūrų pajėgų Navy Yard centre, kuriame įvyko kruvinas užpuolimas, o dabar per mišes aukotas arkivyskupijos pastoracinėme centre paminėjo aukas, kurių jis pareikalavo sužeistuosius ir jų artimuosius. Kariuomenės ordinaras arkivyskupas Timothy Brolio laiške be kita ko svarstė: reikia rasti būdą, kaip atkurti pagarbą gyvybei tautos sąmonėje. Kai pripažįstamas žmogaus asmens sukurto pagal Dievo atvaizdą ir panašumą universalumas, gerokai mažesnė tokių kaip Vašingtone kruvinų žudynių galimybė.
Honkongo vyskupas emeritas kardinolas Josef Zen Zekiun pareiškė, kad esąs pasiruošęs prisidėti prie pilietinio nepaklusnumo akcijos, kuri planuojama 2014 metų Liepos mėnesį, reikalaujant, kad Honkongo valdytojas būtų išrinktas per visuotinius demokratiškus rinkimus, praneša žinių agentūra Reuters. Didžiajai Britanijai perdavus Honkongą Kinijai buvo susitarta, kad Honkongas išlaikys plačią autonomiją, jau gautas laisvės ir teises ir kad tęs demokratizavimo procesą. Tačiau Honkongo valdytojas svarbiausia Honkongo teritorijos politinė figūra vis dar nėra išrenkamas ar paskiriamas demokratiškai, o to pageidauja ir reikalauja vis daugiau honkongiečių. Tad du universiteto profesoriai ir vienas protestantų pastorius pradėjo rengti iniciatyvą Okupuok centrą, panašią į Jungtinėse Amerikos valstijose neseniai vykusias akcijas Okupuok Wall Street. Tai taikios pilietinio nepaklusnumo iniciatyvos. Taikus Honkongo finansinio centro okupavimas numatomas ateinančių metų Liepos mėnesį ir taip bus reikalaujama, kad 2017 metų Honkongo valdytojo rinkimai jau vyktų demokratiškai. Honkongo valdžia jau pareiškė, kad tokios akcijos yra neteisėtos, joms nepritars nei policija, nei teismai. Šiame kontekste Honkongo kardinolas, jau sulaukęs 81 metų amžiaus, pareiškė, kad asmeniškai yra pasiruošęs dalyvauti pilietinio nepaklusnumo akcijoje ir bus laimingas, jei bus suimtas, kaip ir daug kitų demonstrantų. Tačiau jis taip pat perspėjo, kad į demonstrantų gretas gali būti atsiųsta provokatorių, kad gali būti išprovokuoti susirėmimai, kurie centriniai Kinijos valdžiai suteiks pretekstą užgniaužti bet kokias demokratinės reformas ir apriboti žmonių politinės teises. Honkongo katalikų vyskupija ne kartą yra išsakiusi nuomonę, remdamasi savo socialinę doktriną, kad žmonės turėtų turėti daugiau politinių teisių, tame tarpe galimybę savo valdančiuosius išsirinkti per visuotinius rinkimus. Ji pabrėžė, kad visi yra kviečiami spręsti problemas per diskusijas, tačiau pridūrė, kad taikios pilietinio nepaklusnumo akcijos yra teisėtos, jei nėra kito būdo reaguoti į neteisingumą. Dėl tokios pozicijos Honkongo vyskupija jau sulaukė neitin mandagių pasiūlymų, ypač iš centriniai Kinijos valdžiai palankaus politinio sparno, nesikišti į politiką.
Išlaisvintas pietų Nigerijoje rugsėjo 6 dieną pagrobtas anglikonų arkivyskupas Ignatius Ketty. Ganytojas buvo išlaisvintas po savaitę trukusio kalinimo, pranešė sekmadienį vietinė spauda. Nigerijos prezidentas penktadienį įgaliojo vyriausybę derėtis su pagrobėjais ir viešai pasmerkė nusikaltelių surengtą ganytojo pagrobimą. Kartu su arkivyskupu buvo pagrobta jo žmona, tačiau ji netrukus buvo išlaisvinta. Nigerijos vyriausybė įsikišo po to, kai Nigerio deltos regiono anglikonų susivienijimo atstovai surengė protestus, reikalaudami valdžios veiksmų. Žmonių pagrobimai Nigerio deltos regione yra dažnas reiškinys. Nepranešama, ar ganytojo išlaisvinimui buvo sumokėta išpirka ar ne. Venesuelos katalikų bendruomenė rugsėjo 7-ąją, popiežiaus Pranciškaus paskelbtą dieną už Sirijos taiką ir susitaikymą, meldėsi tą pačią intenciją taip pat už savo tėvynę. Venesuelos kardinolas ir sostinės arkivyskupas Jorge Uroza Savino pamaldas Karakaso Šventosios Teresės katedroje užbaigė raginimu, kad ir Venesueloje liautųsi smurtas. Esantieji valdžioje dar labiau įpareigoti darbuotis vardan Venesuelos taikos, patikslino kardinolas, bendraudamas su spaudos atstovais po mišių. Kardinolas ypač prašė sustabdyti smurtą prieš vaikus, moteris ir smurtą, už kurį atsakingi pareigūnai. Venesueloje žūsta daugiau žmonių nei kai kuriuose kraštuose, kuriuose vyksta kariniai konfliktai, pridūrė jis. Kardinolas be to pasveikino pamaldose dalyvavusi, paskirtai į Vatikano valstybės sekretorių arkivyskupą Pietro Parolin. Arkivyskupas pastaruosius 4 metus Karakase ėjęs apaštališkojo nuncijaus Venesueloje pareigas pabendravo su spaudos darbuotojais trumpai prieš taikos ir susitaikinimo dienos apeigas Karakaso katedroje. Arkivyskupas patikslino, jog panorėjo tą dieną padėkoti už paskirimą į atsakingasias pareigas priešais garsiąją Nazariečio statulą, katedroje vaizduojančią žmogaus dydžio Kristų su kryžiumi. Nuncijus ir nominuotasis valstybės sekretorius susitikime ypač padrasindamas pagyrė Venesuelos katalikus pasauliečius. Pasauliečiai yra jėga bažnyčios misijoje, individualiai ir kaip organizuoti judėjimai. Jie sudaro ypač svarbų paveldą, tad prašau jų, kad toliau darbuotųsi kasdienėme gyvenime, politikoje, kultūroje ir žiniasklaidoje. Žodžiu, ten, kur žmonės gyvena, dirba, kovoja, kenčia ir džiūgauja. Arkivyskupas Pietro Parolin prisiminė Venesuelos vyskupų tarybos gairės pasauliečiams. Pasauliečiai moka naudotis Evangelijos raugu, žino, kaip tapti druska ir šviesa visuomeniai. Jie dar turi iš esmės pasisakyti, kaip išspręsti krašto problemas. Naujasis popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolin pradės eiti jam pavestas naujasias pareigas spalio 15 dieną.
Nuo spalio 15 dienos arkivyskupas Pietro Parolin, ką tik paskirtas naujojų popiežiaus valstybės sekretoriumi, perims visas galias iš savo pirmtako kardinolo Tarčizio Bertone. Viena iš svarbiųjų popiežiaus valstybės sekretoriaus pareigų yra šventojo sosto buvimo tarptautinėje arenoje orientavimas. Tačiau ką tai reiškia? Kokius uždavinius savo kelia šventasis sostas, tuo pačiu ir popiežiaus valstybės sekretorius? Į šį klausimą padeda atsakyti arkivyskupo Parolin pranešimas skaitytas 2007 metais Argentinos ambasadoje prie šventojo sosto Romoje, tuo metu jam einant santykių su kitomis valstybėmis pasekretorio pareigas. Katalikų bažnyčia, pasak Pietro Parolin, yra vienintelė religinė institucija, kuri palaiko diplomatinius santykius ir domisi tarptautinė teise per tarptautinį ir suverenų unikalių bruožų subjektą. Kokiu yra šventasis sostas? Kodėl šventasis sostas taip gina savo tarptautinį statusą? Kodėl nori dalyvauti ir pasisakyti tarptautiniuose debatuose. Pirmasis atsakymas yra tai, kad tokiu būdu nori apsaugoti savo nepriklausomybę. Tačiau galima paklausti dar kartą, kodėl Šventasis Sostas nori būti nuo valstybių nepriklausančių pokalbio dalyviu ir išreikšti autoritetingą vertinimą apie jų gyvenimą. Galutinis atsakymas yra fakte, kad Šventasis Sostas įsitikinęs, jog atstovauja tą žmogaus dimensiją, kuri nors ir svarbi tautų gyvenime, pilnai nepatenka į valstybių jurisdikciją ir nėra jos išsemiama. Būtent žmogaus orumas yra pirmesnis už valstybės egzistenciją ir pagarba jam yra kiekvienos teisinės santvarkos pamatinė norma. Žmogaus orumo esminis elementas yra jo transcendentinė dimensija. Jei žmogus neviršytų materialios dimensijos, nebūtų pakankamų priežasčių, kad pagarba jo orumui būtų svarbesnė už bet kokį naudingą ar nacionalinį susiklostymą. Individuo orumo pirmumas ir nepriklausomybė, konkrečiau jo transcendentinė dimensija, yra galutinis moralinio autoriteto, suverenaus ir nepriklausančio nuo valstybių, pateisinimas. To pasekmėje Šventasis Sostas savo tarptautiniuose, daugiašaliuose ar dvišaliuose santykiuose, nesikišdamas į valstybių terpę ir atsakomybę, siūlosi ginti žmogaus asmenį ir religijos laisvę, kuri yra asmens transcendencijos išraiška. Taipogi skleidžia humanitarinę etiką tarp tarptautinės bendruomenės narių. Šioje perspektyvoje yra aiškesnis Šventojo Sosto vaidmuo, gilaus asmens suvokimo ir iš to išplaukiančių pasekmių akcentavimas, ypač kalbant apie gyvybę ir šeimą. Visuotinė juridinė taikos santvarka gali būti sukurta tik tada, jei atsispiriama nuo pagarbos pačių silpniausių gyvybei, nesaugant tik pavienių tautų, grupių ar individų pretenzijas ir interesus. Kalbėdamas apie Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI tarptautinius pasisakymus, arkivyskupas Parulin pabrėžė nuseklę moralinio relativizmo kaip demokratijos santykių tarp valstybių kritiką, remintis pačios tarptautinės bendruomenės savo suteiktais dokumentais. Antai Jungtinių Tautų organizacijos chartijoje kalbama apie tikėjimą pamatinėmis žmogaus teisėmis, jo orumu ir verte, kuriems apsaugoti ir skirta tarptautinė teisė bei socialinis progresas. Šventasis Sostas tame mato teiginį, jog egzistuoja universali ir transcendentinė tiesa apie žmogų ir jo orumą, kuris nėra istorinis produktas, tačiau pirmiau už bet kokią politinę veiklą esantį ir ją lemintį tikrovę. Jokia galios ideologija negali ištrinti šios tiesos. Į šį orumą turi atsižvelgti ir valstybių interesai, kurie negali manytis esantys absoliutus ir neturi kenkti kitų valstybių teisėtiems interesams. Greičiau turėtų ieškoti visų žmonių bendro gėrio. Šventasis Sostas nuolatos pabrėžia, kad pagarba žmogaus orumui yra giliausias taikos ieškojimo etinis ir tarptautinių santykių pagrindas, pateisinantis visų tautų poreikius ir viltis. Taika yra būtina oraus gyvenimo vystymosi sąlyga, todėl Šventasis Sostas negali nesidomėti taika ir nori padėti tarptautiniai bendruomeniai neišleisti iš akių taikos siekio, tarnaujant tokiu būdu visai žmonijai ir kiekvienam žmogui. Todėl Šventasis Sostas nusekliai rėmė nusiginklavimo politikas ir konkrečias iniciatyvas, tokias kaip klasterinių sprogmenų uždraudimą arba taikos operacijas. Dėl tokių pat motyvų Šventąjį Sostą domina vystymus ir aplinkos klausimai, nuo vystymusi politikų iki vartotojiško gyvenimo būdo keitimo. Žmogaus orumas yra motyvas, dėl kurio Šventasis Sostas pasisako prieš abortą ir eutanaziją, nes suteikti valstybei ar socialiniai grupiai teisę spręsti gyvybės klausimuose reikštų surelatyvinti pačią tiesą apie žmogaus orumą. Žmogaus orumo šviesoje turi būti sprendžiamos ir su migracija susietos problemos.